Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt. Janvāra saimes sēdi. Tātad pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemts priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Deputāti Čigāne, Valainis, Viļums, Stalts un Loskutovs lūdz izdarīt izmaiņas 31. Janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 31. Janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 31 atturas nav, tātad darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti Čigāne, Cilinskis, Valainis, Viļums un Stalts lūdz izdarīt izmaiņas 31. Janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 31. Janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā likumprojektu grozījumus Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 37. Tātad darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 31. Janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāts Smiltēna Zaķa Buiķa Rībina un Čaklā iesniegumu par lūgumu izdarīt izmaiņas 31. Janvāra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu par pārskatīto Eiropas sociālo kartu otrais lasījums. Tātad acīm redzot pret pieteicies runāt deputāts Sergejs Mirskis.
Godātie kolēģi, vienotības mēģinājums noņemt no izskatīšanas jautājumu par Eiropas sociālās hartas ratifikāciju var kvalificēt kā tādu špļāvienu ne tikai savas tautas acīs, bet arī visai Eiropai. Eiropas harta tiek vazāta pa Saeimas koridoriem vairākus gadus un vienmēr tiek atrasts iemesls, lai viņu atcelt. Galu galā Eiropas sociālā harta ir aizsardzības mehānisms, kas reāli aizsargā Eiropas iedzīvotājs no nabadzības, nevienlīdzības, aizsargā maznodrošinātos cilvēkus, invalīdus, bezpajumtniekus, vecākas paaudzes cilvēkus. Jūs gribat uzspiest šodien savai tautai eiro, kaut tautas vairākums negrib atteikties no lata. Bez tam jūs atsakaties ieslēgt arī Eiropas sociālās hartas aizsardzības mehānismu, kas garantētu tautai izdzīvošanas iespējas. Vienotība, tas ir bezkaunīgi. Tā ir tīrākā veidā manipulācija. Es aicinu Nacionālo apvienību nepakļauties manipulatoriem un būt atbildīgai pret savu tautu. Mūsu priešlikumi sakrīt ar Nacionālo apvienību, un vienotība zina, ka nevarēs šodien saņemt vairākumu, lai nobremzētu sociālās hartas ratifikāciju. Tātad tiek izdomāts variants noņemt hartu no izskatīšanas. Nacionālā apvienība šodien ir izšķiršanas brīdis. Vai nu jūs gribot saglabāt vietu koalīcijā, būsiet tie, kas atsakās no savas tautas interešu aizsardzības un šodien to nodemonstrēsiet saviem vēlētājiem, vai nu jūs tiešām neatļausiet vienotībai turpmāk manipulēt ar sevi, ar Latvijas tautu, ar Latvijas neatkarību, suverenitāti un Latvijas tautas godu. Mūs izšķirs balsojums.
Paldies, par neviens nav pieteicies, tātad mums ir lauktājums jāizlēma balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 31. Janvāra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu par pārskatīto Eiropas sociālo hartu otrajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 41 atturas 1. Lēmums pieņemts, tātad darba kārtība grozīta un likumprojekts no darba kārtības izslēgts. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Saimes prezidijs ierosina ministra kabinēta iesniegto likumprojektu grozījumu civillikumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ierosina ministra kabinēta iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laikuma piemērošanas kārtību nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Raskāja Patapkina Nikiforovu Rubikumu Pimenovu iesniegto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Vladimirs Raskājs.
Labrīt, augsti godātais prezidijs, ministru prezidents, deputāti. Pagājušās apkures sezonas beigas iedzīvotāji parādi par siltumu sasniedza 37,6 miljonus latus. Šogad, ņemot vērā to, ka pieaudza gan tarifs, gan siltuma enerģijas patēriņš, tiek prognozēts, ka parādi sasniegs jaunus rekordus. Un es vēlos vērst jūsu uzmanību vēl uz to, ka šie dati atspuguļo tikai eko apsaimniekotāju parādus pret siltuma piegādātāju, un iedzīvotāju reāli parādi varētu būt daudz lielāki. Statistika rada, ka parādi par apkuri ir gandrīz katram desmitajam Latvijas iedzīvotājiem. Bet tas neliecina par to, ka visiem pārējiem dzīvojas daudz vieglāk, jo bieži tie apzinīgāki maksātāji ir tieši pensionāri, kuri labāk samaksas rēķinu, bet mazāk paēdīs. Un lūk, ko stāsta par savu izdzīvošanas recepti viens no tiem, kuri parasti netiek iekļauti parādnieku sarakstos. Apkure paņem vairāk nekā trešdaļu manas pensijas. Bet vēl jāmaksā arī citi rēķini. Jāmaina skaitītāja 24 lati, zāle maizies 40 un vēl šis tas. Tad man no pensijas paliek 20. Es vasara iekrāju, lai ziemu var izdzīvot. Vismaz kādus 20-40 latus mēnesis nolieku. Tā demonstrējot arī savus pašdarinātus krājumus ziemai, bez kuriem izdzīvot būtu grūti, par savu izdzīvošanas metodi stāsta kāds Jēkabpils iedzīvotājs. Apkures rēķina lielumu nosaka siltuma enerģijas tarifs plus patēriņš. Tarifu savukārt nosaka uzņēmuma administratīvas, ražošanas un kurināma izmaksas, bet patēriņu nosaka eku un siltuma trašu energoefektivitāte un arī gaisa temperatūra. Šobrīd galvenā problēma ir tajā, ka rēķini par apkuri ir nesamērīgi ar iedzīvotāju ienākumiem, un es vēlreiz vēlos pasvitrot, ka rēķini ir nevis vienkārši lieli, viņi ir nesamirīgi ar iedzīvotāju ienākumiem. Un jā, problēma atrisināsies, ja strauji pieaugs labklājības līmenis. Bet es nezinu, kā pie jums Rīga, pie manis reģiona nekas neliecina par to, ka tas tā varētu notikt. Un tāpēc ir jādomā cita recepte, kā atrisināt šo problēmu. Tātad, kādi ir varianti? Pirmais. Ātri samazināt rēķinus var mainot valsts nodokļu politiku attiecību uz siltuma piegādi un kurināmo. Bet pēdējie notikumi rāda to, ka mēs, nevis mēs, bet lielāka daļa no mums šo ceļu iet nevēlas. Otrkārt, pozitīvu efektu var panākt arī ar mājokļu siltināšanas programmu, bet jārēķinas ar to, ka klāt apkures rēķinam nāks arī kreditmaksājums. Un absolūtajos ciparos tas nozīmē, ka tas pozitīvais efekts varbūt ne tik labs, kā dažs labs cer. Un šo programmu arī bremzē ārkārtīgi birokratiskie šķēršļi. Un treškārt var optimizēt siltuma ražošanas procesu un renovēt siltuma trases, kuras Latvijai nav renovētas bieži pat no padomju savienības laikiem un siltuma zūdumi tajos ir kolosāli. Bet es vēlos vērst jūsu uzmanību, ka Latvija nav tikai Rīga. Ir vēl 118 pašvaldības, kuru iespēja atrast brīvus finanšu līdzekļus tādam programmam ir stipri ierobežotas. Un šobrīd, manuprāt, situācija ar iedzīvotāju parādiem par apkuri nonāca tik tālu, ka pašvaldības un iedzīvotāju pašu spēkiem nevar tikt ar to galā. Līdz ar to es piedāvāju izveidot mehanismu, kura ietvaros iedzīvotāja samaksātais pievienots vērtības nodoklis par siltuma apgadi, tiks pārskaitīts atpakaļ pašvaldībam. Un savukārt pašvaldības to ieguldīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Un tāda veida mehanisms palīdzēs renovēt siltumtrases, palīdzēs modernizēt katlu mājas un ļaus pašvaldībām palīdzēt iedzīvotājiem eko energoefektivitātes pasākumos, kas savukārt pozitīvi atspoguļosies uz rēķinu lielumiem. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies. Pretpieteicies runā deputāts Ēnārs Cilinskis.
Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti. Jā, pašvaldībā, piemēram, Rīgas domē, galvenā prioritāte ir vadāt ļoti daudz cilvēku kategorijas bez maksas sabiedriskajā transportā un ieguldīt tajā ļoti liels līdzekļus. Tad tā neapšaubām ir politiska prioritāte. Un var saprast, kad īstenojot šo politisko prioritāti, pietrūkst naudas, lai pašvaldība varētu palīdzēt pietiekamā apjomā maznodrošinātajām personām maksai par komunālajiem pakalpojumiem. Bet nu, tā ir acīm redzot izvēle. Taču par šī likuma būtību, ja šādu likumu pieņemtu, īstenībā šeit arī nav paredzēts finansējums ēku energoefektivitātei. Finansējums šajā likumā ir paredzēts mājokļu un siltuma apgādes uzņēmumiem. Tad patiešām varētu ieguldīt naudu pašos uzņēmumos, bet diezin vai šādā redakcijā tas pieļaut mājokļu energoefektivitāti. Taču, protams, jautājums par mājokļu energoefektivitāti ir absolūti būtisks un neapšaubām tas ir tuvākajā laikā jārisina. Skaidrs, ka tas neizdos tās finanšu apjoms, kas sastāda vairākus miljardus, nu, to neizdosies finansēt no Eiropas Savienības budžeta naudām, ne arī no valsts budžeta. Protams, kaut kāda daļa no Eiropas Savienības finansējuma varētu būt. Bet pamats, kādā veidā tas varētu tikt darīts, ir trešās puses finansējums, kur šī apsaimniekošanas kompānija vai energoservisa kompānija par saviem līdzekļiem un arī izmantojot kredīta resursus, veic ēkas renovāciju. Iedzīvotājiem nav jāņem kredīts, bet viņiem ir saistība maksājums par to laiku, kamēr šie ieguldījumi atmaksājās. Bet kopējiem maksājumam vienalga vajadzētu samazināties salīdzinājumā ar esošo maksājumu uz to laiku, kamēr šis maksājums atmaksājās un pēc tam ļoti būtiski kristies. Lai šī schēma darbotos pilnībā un lielā apjomā, viņi jau ir parādījusi savu dzīvotspēju vairākās Latvijas pilsētās, kuras ir aktīvi pie tā strādājušas, kā piemēram Valmiera, nu, diemžēl Rīgā nav pie tā strādāts. Protams, ir nepieciešama aktīvu valdības rīcību un iespējams arī daži grozījumi normatīvajos aktos, kas atvieglo lēmumu pieņemšanu, bet, protams, vēl lielākā mērā darbs ir pašvaldībām, jo, piemēram, Rīgas doma likvidēja mājokļu aģentūru, līdz ar to arī neviens nav, kas varētu palīdzēt iedzīvotājiem dibināt dzīvojumu ēku apsaimniekošanas biedrības. Taču visi šie jautājumi ir jārisina un viņi arī tiks tuvākajā laikā risināt no valdības puses, bet diemžēl šis likums to sevišķi risināt nepalīdz un viņš nav sagatavots kvalitatīvi, tādēļ šobrīd viņu atbalstīt nebūtu lietderīgi. Paldies.
Paldies. Tātad viens deputāts runājas par viens pret, lēmas jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā nodot budžeta finanšu nodokļa komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 38, pret 47, atturas 7. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saimnes prezidijs ierosina deputātu Barčas, Brigmaņa, Vējoņa, Dūklava, Bērziņa iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot sociālo darbu lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Aija Barča.
Augsta godātā Saimnes priekšsēdētāja prezidija locekļi. Cienījamās kolēģis un godātie deputāti, katru reizi stāv jūs priekšā un aicinu izskatīt iespēju un nodot mūsu izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām atbildīgajai komisijai, lai mēs spētu atbalstīt tos cilvēkus, kuri gaida patiešām valsts atbalstu. Ja mēs sakām, ka krīze jau mums beigusies. Ja no labklājības ministrijas es dzirdu, ka pensionāri ir vienīgā kategorija vai vienīgā sociālā grupa, kura krīzes laikā un viņa ienākumi netika samazināt, tas ir pensijas netika samazināts, tad man gribētos teikt, ka nedaudz neprecīzi. Kādēļ? Tādēļ, ka tikko izskatot iepriekšējo sagatavoto likumprojektu, mums būtu jāapzinās, ka pensijas palika piešķirto pensiju apjomā, bet izdevumi katram pensionāram, diemžēl, palielinājās. Un te droši vien ir jārunā arī par to, ka ne tik vien maksa par komunālajiem pakalpojumiem, lai varētu dzīvot savā dzīvoklī līdz mūža galam, bet arī dzen jautājums par nepieciešamo veselības aprūpi, par zāļu iegādi, Jo, godātie kolēģi, gribētu šodien jūs aicināt un teikt, jaunība tā ir ļoti laba lieta, bet, diemžēl, pārējoša. Un arī jums, ik viens no jums savu laiku, nokļūst to cilvēku skaitā, kuri šodien saņem valsts vecuma pensiju. Nedod Dievs, ja tā ir invaliditātes pensija, un vēl smagāk, ja ģimenē ir jārēķinās ar apgādnieku zaudējumu pensiju. Tātad likuma projektā iestrādātā norma attiecas uz valsts vecuma pensiju, invaliditātes pensiju un apgādnieku zaudējumu pensiju. Lai jūs tā labi saprastu, tātad par bērniem un jauniešiem, kuri mācās līdz 24 gadu vecumam, ja taisaulē ir aizgājis kāds no viņu vecākiem. Un var apgalvot, ka šīs pensijas ir ļoti nelielas. Vidēji līdz 90 latiem. Otra lieta un otra norma, kāda ir ieslēgta šai konkrētajā likumprojektā, ir par tām personām, kuras pensionējās pirms 1996. Gada, tātad pirms pašreizējā likuma par valsts pensijām. Šīm personām, ja viņu pensija bija neliela, Un šai konkrētajā gadījumā, paskatoties pensionāru struktūru, mēs varam redzēt, ka tie ir skolotāji, tās ir medmāsas, tie ir arī ārsti, kuri pēc tam izmantoja vienu iespēju, ko atļau likums, lūdza pārpiešķirt pensiju no jauna 1997. Gadā pēc iemaksām 1996. Un vēl, kolēģi, šodien vēlos jums atgādināt, ka 96. Gadā visas pensijas Latvijā tika piešķirts pēc valstī noteiktās minimālās algas, un tie tai laika bija 85 lati. Bet mums visiem skaidrs, ka skolotāji, kā šodien, tā arī tai laikā, strādāja pusotru slodzi un saņēma vairāk par tiem 85 un izmantoja iespēju. Bet likumā tapa noteikts vēl viens regulējums. Ja pensija no jauna piešķirtā ir līdz 100 latiem, tādā gadījumā nav nepieciešams iepriekš saņemto summu atmaksāt. Bet ja pārsniec kaut par dažiem santīmiem 100 latus, iepriekš saņemtā summa jāatmaksā. Un šodien personas, kurām ir 70, 75, 80 gadi, vēl jau projām šo garo gadu laikā atmaksā 5 latus, 7, 50 un tā tālāk. Un vēl, kolēģis, vēlos jūs aicināt un atgādināt. Mēs izskatījām jautājumu par mūsu pašu algām. Diemžēl jūs nesaspringāt un nenobalsojāt. Es balsoju par. Un man ir neērti šodien pensionāru priekšā, ka mēs nevaram atrast oktobra mēnesī šogad 3 miljonus latu. Es aicinu kolēģi nodot komisijai un var apgalvot, ka būs korekti pieprasīts atzinums gan no finanšu, gan labklājības ministrijā. Lūdzu atbalstīt nodošanu komisijai.
Paldies, pretpieteicies runā deputāts Arvils Ašerādins.
Cienījamais Saeimas prezidijs, cienījamie kolēģi. Neliels brīdis ir pagājis, kopš ZZ Zaļo zemnieku savienības deputāti ar Laipni Bartiškundes atbalstu atkal ir klāt ar jauniem priešlikumiem par grozījumiem valsts pensiju likumā. Tāda šoreiz pavisam ir trīs. Indeksēt pensijas jau šogad, mazās pensijas indeksēt ar lielāku indeksu nekā pārējās, un ir kāds pavisam jauns dziļu pensiju sistēmas pazinēja priekšlikums lūgt izdarīt izmaiņas vecā likuma normā par pensiju pārpiešķiršanas kārtību. Ja runājam par pensiju indeksāciju, tad jāsaka, kopš iepriekšējās reizes, kad Bartiškundes kārtējo reizi eksaminēja Saeimas pensiju indeksāciju lietā, nekas daudz un būtiski nav mainījies. Valdība šajā laikā nekādā veidā nav atkāpsies no savu nodomu stabilizēt sociālo budžetu, kur ieņēmumi no jau kādu laiku, diemžēl, ir mazāki par tā izdevumiem. Lai to panākt, ir pieņemts svarīgi un nevienkārši lēmumi ar ļoti nopietnām ilgtermiņu konsekvencēm. Palielināts pensionēšanās vecums, uz laiku samazināt iemaksu pensiju otrajā līmenī, pārtraukt pensiju piemaksu piešķiršana un ar nākamo gadu pensiju piemaksas pārcērts no sociālā budžeta uz pamatbudžetu. Jau šobrīd ir redzams, ka ieņēmumi prognozes pildās, un 2014. Gadā sociālais budžets atkal sāks veidot uzkrājumu, un kā arī ierakstīs likumā, tiks atjaunota pensiju indeksācija. Domāju, ka tas būtu mazākais viegliprātīgi šajā brīdī ignorēt izvirzīto mērķu sasniegšanu un atkal spiest gāzi grīdā. Labklājības ministrija skaidri apzinās, ka pensijas nav indeksētas kopš 2009. Gada un tās pakāpeniski zaudēja savu sākotnēju pirktspēju. Taču labklājības ministrija arī apzinās to, ka bezatbildīga rīcība deficīta apstākļos palielinot sociālā budžeta izmaksas radīt šā brīža sociālo iemaksu veicējiem skaidru priekšstatu par to, ka valdība nespēja turēt doto vārdu un panākt stabilu, ilgtspējīgu sociālā budžeta darbību. Sociālo iemaksu veicēju uzticības palielināšana sociālās apdrošināšanas sistēmai ir būtiski izaicinājums ne tikai valdībai, bet arī strauji nojocošai sabiedrībai kopumā. Šī uzticība aug. Sociāli apdrošināto personu skaits pagājušā gadā ir pieaudzis par 30 tūkstošiem. Tie ir jauni iemaksu veicēji. Bet vidējā iemaksa alga joprojām ir ievērojami mazāk, nekā to uzrāda Valsts statistikas biroja aptaujas, kas liecina par augstu aploksņa auga īpatsvaru Latvijas tautas saimniecībā. Vēlos minēt vēl kādu, manuprāt, apsveram risku. Tie ir starptautiskie finanšu tirgi un reitinga aģentūras, kuras ar lielu uzmanību seko Latvijas valdības rīcībai. Esmu pārliecināts, ka nesabalansēta izmaka akceptēšana nozīmēs tulītēju Latvijas nākotnes vērtējumu pārskatīšanu un tam sekojošas kredīta reitinga izmaiņas, kas savukārt nozīmēs parādu apkalpošanas izmaksu pieaugumu un līdzekļu samazinājumu attīstības tajā skaitā sociālajām vajadzībām. Attiecībā uz Bartiškundes priekšlikumu mazās pensijas indeksēt ātrākā tempā nekā pārējās pensijas, ir būtiski saprast, ka sociālā budžeta algoritms ir būvēts uz apdrošināto personu iemaksām un nekā citu. Respektīvi klientam piešķiramās pensijas lielums ir precīzi saistīts ar tā veikto sociālo iemaksu lielumu. Un jebkur cita jauna papildus izmaksu kritērija ieviešana kādai atsevišķai klienta grupai radīs nevienlīdzīgu izmaksu situāciju pāriem sistēmas dalībniekiem, jo izmaksu palielinājums vieniem notiks uz samazinājumu rēķina citiem. Šāds risinājums radīs sistēmas dalībniekiem, kur būs veikuši lielākas sociālās iemaksas, netaisnības sajūtu, ka noteikumi ir mainīti un ka sistēmas dalībnieki, kur veikuši mazākas iemaksas, var saņemt relatīvi labāku, lielāku labumu nekā ieguldījuši veicot izmaksas. Nevar piekrist priekšlikumu iesniedzējiem, ka mazo pensiju jautājums ir jārisina, bet tas nav darāms uz apdrošināšanas sistēmas rēķina. Tam ir jāmeklē resursi citur. Sociālajās pabalstos, sociālajā drošības tīklā, iespējams jāpārskata arī citas iespējas. Ja to nevar darīt, tad kardināli jāmaina sociālās apdrošināšanas sistēma, bet to nemitīgi nedrīkst drusku pielabot. Attiecībā uz pensiju pārpiešķiršanu tas ir ļoti vecs stāsts. Likumā par valsts pensijām pārejas noteikumu 16. Punktu, 12. apakšpunkts nosaka, ka ja apdrošinātā persona, kurai valsts pensija piešķirta līdz 97. Gada 1. Janvārim, pēc 96. Gada 1. Janvāra nostrādājas vismaz 3 gadus, pamatojoties apdrošinātās personas iesniegumu, pensija piešķir no jauna. Šī norma, kā ekonomiski nepamatot, tika izslēgta no likuma 99. Gada 7. Decembrī. Taču tā dev iespēja 36 tūkstošiem pensionāru vecuma pensiju piešķirt no jauna nevis pārēķināt, un tādējādi ievērojami palielināt tās apmēru. Šo lietu ir izskatījusi 2006. Gadā ar Satversmes tiesi un atzinusi, ka šīs te norma piemērošana ir bijusi samērīga.
Ašrādien, kungs, jūs laiks ir beidzies.
Paldies. Grūti saprast, kādai Barčas kundze grib revidēt pašreizēju regulējumu, bet atceļot šo normu, mēs viennozīmīgi radīsim nevienlīdzības situāciju pret tiem pensionāriem, kuri savas saistības pret valsti būs godīgi izpildījuši un kuriem ieturējumi jau būs beigušies. Cienījamie kolēģi, es aicinu šodien neatbalstīt likumprojektu nodošanu komisijai, īpaši tādēļ, ka no šīs tribīnes jau ir teikts, ka labklājības ministrija labvēlīgu sociālo iemaksu pieauguma scenārija gadījumā nemirkli nekavēsies ar pensiju indeksācijas atjaunošanu, un sociālās nevienlīdzības mazināšanas jautājumi, kas skar ar mazo pensiju saņēmējs, ir valdības darba galvenā prioritāte. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot sociālo un darblietu komisiju noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 31 atturas 21 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Čigānas, Valaiņa, Viļuma, Stalta, Loskuto iesniegto likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domas novada domas vēlēšanu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runā deputāts Andrejs Elksniņš.
Labdien, godājumā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi! Šodienas balsojumam par deputātu skaita samazināšanu pašvaldībās ir ļoti simboliska nozīme. Reformu partijas ministra piedāvātais un vienotības Saeimā iesniegts likumprojekts par matemātisku deputātu skaita samazināšanu liecina par valdošās koalīcijas viedokli kādā citā Latvijai būtiskajā jautājumā. Burski šonadēļ plašsaziņas līdzekļos parādījās informācija, ka tiks samazināts Latvijas pārstāvju deputātu skaits Eiroparlamentā par labu Horvātijai. Tas nozīmē, ka par Latvijas svarīgiem jautājumiem iestāsies Horvātijas pārstāvju Eiroparlamentā. Bet tas nekas, jo piekrītot valdošās koalīcijas pozīcijai, uz Latviju ir jāskatās Eiropas Savienības kopskatā, un nav svarīgi, vai to darīs deputāts no Latvijas vai deputāts no Horvātijas. Kāpēc runājot par Latvijas pašvaldību deputātu skaita samazināšanu, es pieminu tieši šo piemēru. Tam ir loģisks izskaidrojums. Arī koalīcija savu piedāvājumu pamato ar apgalvojumu, ka nav svarīga deputātu piederība attiecīgai pašvaldības iedzīvotāju grupai, kas apdzīvo noteiktu teritoriālu vienību. Pagastu vai pilsētu, bet ir svarīgi, ka deputāts spēj strādāt visa novada interesēs un nav nozīmes deputātu skaitam. Patiesība, valdošā koalīcija grasās no augšas lemt par deputātu skaitu daudzās mazās Latvijās, neredzot analogiju, ka par mums visiem drīzumā lems līdzīgi un mums tas nepatiks. Un tad šie paši deputāti, kas atbalsta deputātu skaitu samazināšanu pašvaldībās, stāstīs, ka tas ir nepareizi un deputātu skaitam, lai mēs labāk varētu aizstāvēt Latvijas intereses Eiroparlamentā, samazinājumam nav nekāda pamata. Tā būs divkosīga rīcība, jo gadījumi ir ļoti līdzīgi, un akls ir tas, kur šajā situācijās neskat analogiju. Eiropas pašvaldību harta paredz, ka pašvaldībām ir jābūt pēc iespējas neatkarīgākām. Tām ir jāpiešķir lielākas tiesības un iespējas lemt par tās iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem. Pēc tam, kad valdošā koalīcija Latvijā ierobežoja referendumu rosināšanas kārtību, tagad tiek mēģināts ierobežot demokrātiju attiecībā uz pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībās. Piedāvātais likuma projekts ir pilnīgs absurds no juridiskā viedokļa un bezjēdzīgs no visiem pārējiem. Arī Venēcijas komisijas rekomendācijas šajā jautājumā mūsu koalīcijas pārstāvjiem ir neglēmojošas. Vēlēšanu reglamentējošos tiesību aktus demokrātiskajā valstī ir jāpārtrauc pārskatīt vismaz gadu pirms paredzētām vēlēšanām. Likumprojektā izmantotā pieeja pašvaldību domju deputātu skaita samazināšanai ir matemātiska un tās pamatā nav neviena racionāla argumenta, un ar šādu pieeju var nonākt arī līdz absurdam, samazinot pašvaldību deputātu skaitu arī līdz vienam. Mūsina arī reformu partijas pārstāve Valde Zatlera paustā pozīcija, ka aprēķinos ir izmantots Latvijā dzīvojošo cilvēku skaits, lai gan, cik man zināms, nepilsoņiem ir liegts piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Likumprojekta autori nav piedāvājuši savu vērtējumu un pamatojumu, kāpēc šāda matemātiska pieeja ir pareiza un kādi iegumi būs pašvaldībām nebu deputātu skaita samazinājuma. Nav meklētas likumsakarības deputātu skaita pamatojumam pašvaldībās, nec pašvaldību deputātu skaita atbilstība pašvaldības administratīvās teritorijas lielumam, nec deputātu skaita atbilstība pašvaldības iedzīvotāju skaitam, nec deputātu skaita atbilstība pašvaldības administratīvajā teritorijā novads ietilpstošo teritoriālā iedalījuma vienības pilsētu un pagasti skaitam. Piemēram, Parīzes pilsētas pašvaldības padomē ir 163 deputāti. Šo deputātu skaito veido Parīzes priešpilsētās ievēlēto deputātu kopsumma. Nav arī neviena ārvalstu piemēra, kas tiktu izmantots kā pamatojums šādam deputātu skaita samazinājumam un no tā izrietošajiem iegūmiem. Nav pat neviena Latvijas eksperta, nec jurista, nec ekonomista, nec sociologa, izņemot pašu Čigāni, kuru uzskata, ka deputātu skaita samazinājumam pašvaldībās vēlēšanu gadā ir attaisnojums tikai tādēļ, ka viņa tā grib. Pašvaldības deputātu skaita samazinājuma dēļ samazināsies iespēja, ka novadā ikvienai teritoriālā iedalījuma vienībai, ko apdzīvo noteikti iedzīvotāju kopiena, domē ir savs pārstāvis. Līdz ar to pašvaldības var attālināsies no iedzīvotāja, tāpat kā Eiropas parlamenta konstitucionālo lietu komisija ir ierosinājusi attālināties no Latvijas. Liels paldies, aicinu neatbalstīt šo projektu.
Paldies, pārpieteikusies runā deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, man vispirms jāsaka, ka Elksniņa kungs jums tikko pa pusē nolasīja, pa pusē izstāstīja runu, ko viņš bija acīm redzam sagatavojis vai nu pagājušās nedēļas plenārsēdē vai kādai pavisam citai plenārsēdē. Jo šodien mēs diskutējam par likumprojektu, kas paredz deputāta skaita samazināšanu tikai pašās mazākajās pašvaldībās. Tātad pašvaldībās, kurās ir zem 5000 iedzīvotāji, šobrīd mēs esam situācijā, ka tur tiek ievēlēti 13 deputāti. Pieprasījums mazināt deputātu skaitu šajās pašās mazākajās pašvaldībās nav mana iegriba, kā jums stāstīja Elksniņa kungs. Tas ir pieprasījums, kas ir nācis no pašām mazajām pašvaldībām. Jo pēc administratīva teritoriālās reformas situācija ir tāda, ka mums ir 39 pašvaldības, kurās ir mazāk par 5000 iedzīvotājiem, un liela daļa no šīm pašvaldībām ir tādas, kurās ir vēl mazāk par 4000 iedzīvotājiem. Dažas no tām ir pat ļoti mazas pašvaldības, kā piemēram Baltinava, kurā ir 1300 iedzīvotāji, Alsunga, kurā ir 1600 iedzīvotāji, Mērsraks, kurā ir 1700 iedzīvotāji. Ja šādās pašvaldībās, kas faktiski atrodas bijušo pagastu robežās, tiek ievēlēti 13 deputāti, tas rada haosu lēmumu pieņemšanā, grūtības konsensusa sasniegšanā un arī ļoti uzblīdina administratīvo aparātu. To ir paši atzinuši paši šo pašvaldību deputātu, šo pašvaldību priekšsēdētāju un lūguši, lai mēs mainām šo deputātu skaitu šajās pašvaldībās līdz 9, kā tas bija pirms reformas šāda izmēra pašvaldībās. Cienījamie kolēģi, ja mēs runājam par deputātu skaitu citās pašvaldībās, nevis pašās mazākajās, šis jautājums patiešām ir jādiskutē, bet šis jautājums ir jādiskutē plašākā kontekstā ar to, kā mēs turpināsim administratīvu teritoriālo reformu, un mums šobrīd atbildīgā ministrija ir solījusi Saeimā jau martā iesniegt ziņojumu par saviem priekšlikumiem, kā mums turpmāk vajadzētu organizēt pašvaldību darbu. Deputātu skaita samazinājums, piemēram, galvaspilsētā Rīgā, ir jāskata kontekstā ar varam ministri pieteikto galvaspilsētas likumu. Mēs ļoti ceram, ka šo galvaspilsētas likumu jau tuvākajā laikā mēs varēsim sākt arī diskutēt Saeimā. Paldies, es lūdzu šo te atbalstīt. Tātad grozījums, kas paredz deputātu skaita samazināšanu tikai pašās mazākajās pašvaldībās, kas lielā mērā atsaucās uz pašu pašvaldību pieprasījumu to darīt. Paldies.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāts iesniegto likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 42 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Bet ir saņemts vēl viens iesniegums no deputātajiem Dambrauska, Demitera, Cilinska, Dzintara, Valaiņa un Čigānas ar lūgumu izdarīt izmaiņas 31. janvāra Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā vēl vienu likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Dokuments jums tika izdalīts. Tātad deputātiem ir iebildumi, pretpieteicies runāt deputāts Andrejs Elksniņš, lūdzu. Pret darba kārtības grozīšanu.
Gudējumie kolēģi, man tiešām ir viens jautājums, ko jūs darat? Tikko mēs runājām par likuma projektu, ko es neatliekamības kārtībā, pēc tam, kad jūs izmetāt ārā pagājušajā nedēļā savā balsojumā piedāvātos grozījumus attiecībā uz deputātu skaita samazināšanu visās pašvaldībās, jūs pēkšņi iesniedzat šonedēļ likuma projektu attiecībā uz deputātu skaita samazināšanu mazās pašvaldībās, kurā spēkā stāšanās, kā Čigānas kundze iepriekš ir norādījusi, būs attiecināma arī uz šajām vēlēšanām. Un tad pēkšņi šodien jūs iesniedzat vēl vienu likuma projektu uz to pašu likumu, cenšoties grozīt to pašu kārtību, samazinot deputātu skaitu jau citās pašvaldībās, bet attiecībā uz tām, piemēram, nosakot, ka šie grozījumi stāsies spēkā tikai no 2017. gada. Ja jūs esat tik lielā mērā tieskie nihilisti, es piedāvātu jums varbūt citādu daudz likumīgāku ceļu iesniegt šos priekšlikumus tie likumprojektā, par kuru nodošanu komisijā mēs tikko nobalsojām. Nevajag taisīt teātri attiecībā uz tām reformām, kuras patiesībā neviens no jums nav ieinteresēts īstenot un kuras faktiski rezultātā nerealizēsies. Es tiešām aicinu nebūt jums divkosīgiem un beigt ālēties.
Paldies. Par pieteicies runā deputāts Ēnārs Cilinskis.
Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti. Tātad, kāpēc ir nepieciešams divi likumprojekti? Vispirms, protams, ka samazināt pašvaldi deputātu skaitu vajadzētu proporcionāli visās pašvaldībās. Taču, diemžēl, šobrīd ir pārāk tuvu vēlēšanām, lai to varētu izdarīt jau visās pašvaldībās uz šīm vēlēšanām. Taču vienlaikus ir jādod skaidrs signāls, ka šī reforma arī tiks pabeigta. Un ņemot vērā, ka pirmajam likumprojektam, kur mēs jau nodevām komisijām, būs steidzamība un to vajadzētu pieņemt pēc iespējas ātrāk, tātad viņā nebūtu liederīgi uzsākt diskusiju par pārējām pašvaldībām, kas varētu prasīt vairāk laika, un šī gadījumā tas laiks arī mums ir, jo šis likumprojekts tiktu skatīts bez steidzamības, trijos lasījumos, ļoti rūpīgi izdiskutējot gan ar pašvaldību organizācijām, gan arī, teiksim, deputātu starpā. Tāpēc ir pamatoti, kad šie likumprojekti ir atdalīti un viņi ir divi, un tāpēc es aicinu arī šo likumprojektu iekļaut darbu kārtībā un arī atbalstīt tālāk viņu nodošanu komisijām. Paldies.
Paldies. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 31. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novadomu vēlēšanu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 54 pret 39 atturas nav darba kārtība grozīt, likuma projekts darba kārtībā iekļauts, bet mums ir jālemj, mēs lēmām par grozījumu izdarīšanu darba kārtībā, iekļaujot tajā ar lemšanu par nodošanai komisijām likuma projektu grozījums Rietavas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā. Bet pieņemot šo lēmumu, mēs neesam ņēmuši vērā kārtības ruļa 91. panta pirmo daļu, kas nosaka, ja likuma projekts nav pieņemts pirmajā lasījumā, tas uzskatāms par noraidītu un to var atkārtot iesniegt izskatīšanai šajā sesijā tikai tad, ja likuma projektu parakstīs vismaz 51 deputāts vai arī tajā izdarīti grozījumi. Šajā likuma projektā grozījumi nav izdarīti un viņu ir parakstījuši tikai 5 deputāti. Tātad mēs nevaram lemt par šī likuma projektu nodošanu pretējiem diviem pārējiem, kas ir grozīti, tie ir atšķirīgi likuma projekti. Tātad šis jautājums šobrīd nav izskatāms. Bet nākamais darba kārtības jautājums ir Saeimas prezidijas ierosina deputāta Dambrauska, Demetera, Cilinska, Dzintara, Valājiņa, Čigānas iesniegto likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, likuma projekts komisijai nodot. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti iesniegto likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 41 atturas nav. Likuma projekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Dmitrija Radionova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 24. janvārī, kas tika izdarīts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa likuma projekta izskatīšana, nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts eiro ieviešanas likums, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Dienu godājumie kolēģi, klātesošie, dāmas un kungi. Šodien esam vēsturiski brīži priekšā, kad mēs lemjam par to, lai Latvijas ekonomika turpinātu attīstīties tikpat strauji, kāds ir noticis pagājušā gada laikā, lai Latvijas iedzīvotāji varētu iegūt visus tos labumus, uz kuru mērķi mēs esam gājuši tik ilgi. Un tāpēc mēs budžeta nodokļu komisijā esam arī ļoti ilgi strādājuši pie šī likuma un nododam jums lemšanai. Esam saņēmuši vairāk kā 100 priešlikumus, daļu no tiem esam apstiprinājuši, daļu nē, iesim cauri un stiprināsim. Tātad pirmais
ir atsauktas, pirmo priešlikumu ir
no Nacionālā
apvienība ir atsauktas.
Otrais deputāts Sakauska priekšlikums ir atbalstīts.
Vai deputāts Zariņš vēlas diskutēt par otro priekšlikumu? Pirmais ir atsaukts, ir prezidijam iesniegts rakstiska Tēvzemes brīvības Nacionālās apvienības vēstule, ar kuru viņi atsauc šo priekšlikumu. Tātad par šo priekšlikumu debatas nav uzsākams.
Otrais deputāts Sakauska priekšlikums par likuma nosaukuma maiņu par eiro ieviešanas kārtības likumu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums par tiesiskajiem instrumentu terminoloģiju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāta Zariņa un Pimanova priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds ministru prezidentam Valdim Dombrovskim.
Jo cerāmā priekšsēdētājs kundze, ministra kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Šodien Saeima otrajā un galīgajā lasījumā izskata eiro ieviešanas likumu. Runāt par likumprojekta mērķi, minētais likumprojekts pamatā risina tehniskas jautājumus. Nosakot cenu paralēlās atspoguļošanas periodu, abu valūtu, lata un eiro vienlaicīgas aprites periodu, skaidrs un bezskaidrs naudas konvertācijas kārtību un tamlīdzīgas jautājumus. Tomēr jāatzīmē, ka tieši eiro ieviešanas likumprojekts ir nokļūs arī politisko diskusiju degpunktā starp eiro ieviešanas atbalstītājiem un pretiniekiem. Tāpēc uzskatu, ka eiro ieviešanas likumprojekta kontekstā ir svarīgi vēlreiz izdiskutēt būtiskākos argumentus, kāpēc Latvijai ir svarīgi pievienoties eirozonai. Šajā runā iezīmēšu Latvijas progresa Maastrichts kritērija izpildē, galvenos eiro ieviešanas plusus, iespējamos riskus un mēģināšu kliedēt arī vienu otru mītu. Eiro ieviešana kā loģisks integrācijas solis Eiropas Savienībā ir paredzēta jau līgumā par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Atšķirībā no dažām vecajām Eiropas Savienības dalību valstīm, Latvijai šajā jautājumā nav tā saucamā opt-out, jeb atrunas par konkrētas politikas neīstenošanu. Iestāšanās līgums paredz Latvijas pievienošanos eirozonai brīdī, kad izpildām Maastrichts kritērijus. Tāpēc sākumā par to, vai mēs esam gatavi pievienoties eirozonai, tas ir, vai Latvija izpilda visas Maastrichts kritērijus. Lai valsts varētu pievienoties eirozonai, tai vismaz divus gadus iepriekš ir jāpievienojas valūtas kursa mehānismam 2 un ilgspējīgi jāizpilda 4 Maastrichts kritērija – budžeta deficīta, valsts parāda, ilgtermiņa procentu likmi un inflācijas kritērija. Latvija ir pievienojusies valūtas kursa mehānismam 2 jau 2005. Gadā, piesaistot latu eiro un nosakot šauru valūtas kursa svārstību koridoru plus mīnus 1% robežās. Maastrichts kritērija izpilda savukārt līdz šim Latvijai ir sagādājis grūtības. Tieši Maastrichts kritērija neizpildes dēļ Latvijai ir nācies jau divreiz atlikt eiro ieviešanas mērķa datumu. Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. Gadā, eiro ieviešana ir bijusi noteikta kā mērķis visu Latvijas valdību deklarācijās. Atcerēsimies, ka sākotnējais eiro ieviešanas mērķa datums bija 2008. Gada 1. Janvāris. Toreiz gan gāzēšana līdz grīdai ņēma virsroku pār ilgspējīgu makroekonomisko politiku un inflācijai sasniedzot divciparu skaitli, kļūst skaidrs, ka eiro ieviešana eiro 2008. Gadā mums ieviest neizdosies. Un eiro ieviešanas mērķa datums tika atlikts uz 2011. Gada 1. Janvāri. Šāda bezatbildīgā makroekonomiskā politika mums ir ļoti dārga maksājusi. Tās rezultātā Latvija 2008-2010. Gadā piedzīvoja smagāko ekonomisko krīzi Eiropas Savienībā. Krīzes laikā mēs piedzīvojam pat deflāciju, taču tad mūsu budžeta deficīta līmenis ievērojami pārsniedz Maastrichts kritērija noteiktos 3% no IKP. Jau krīzes sākumā kļūst skaidrs, ka arī 2011. Gadā eirozonai pievienoties neizdosies. 2014. Gada 1. Janvārs, kā eiro ieviešanas mērķa datums, tika noteikts 2009. Gadā, pašā krīzes karstumā. Tā bija daļa no krīzes pārvarēšanas stratēģijas, saglabājot Latvijas stabilitāti un veicot reālas strukturālās reformas valsts konkurētspējas atjaunošanai. Minētā stratēģija guva arī valdības sociālo partneri Latvijas darba devēja konfederācijas un arotbiedrību atbalstu. Un 2010. Gada janvārī Nacionālās 13. Sadarbības sēdē mēs vienojamies strādāt uz eiro ieviešanu 2014. Gada 1. Janvārī. Savukārt 2012. Gada decembri Nacionālās 13. Sadarbības sēdē mēs vēlreiz apstiprinām šo mērķi. Tas lielā mērā arī ir izdevies. Jau kopš pagājušā gada rudens Latvija izpilda visas Maastrichts kritērijas. Inflācijas kritērija izpildām kopš 2012. Gada septembra. Pēc decembra datiem kritērijas ir 2,8%, kamēr gada vidējā inflācija Latvijā bija 2,6%. Šogad gada vidējā inflācija tiek prognozēta 2% līmenī. Vispārējās valdības budžeta deficīta plānotais apjoms šogad ir 1,4% no IKP, kas ļauj ar drošu rezervu izpildīt kritēriju, kas ir noteikts 3% no IKP apmērā. Savukārt valsts parāda līmenis šobrīd ir 42% no IKP, ievērojami zem pieļaujamajiem 60% no IKP. Visbeidzot, ilgtermiņu valsts parādzīme vidējās procentu likmes 2012. Gada decembrī bija 3,24%, bet kritērijas nedaudz virs 6%. Aicinu apzināties, ka fakts, ka šobrīd ar visai drošu rezervu spējam izpildīt visus Maastrichts kritērijus, nav nedz ikdienišķa parādība, nedz nejauša sakritība. Tas ir sasniegts pateicoties smagam darbam un apņēmībai. Eiro ieviešana ir loģisks nākamais solis mūsu īstenotās makroekonomiskās politikas ietvaros. Jau šobrīd mēs lielā mērā atrodamies eirozonā. Vairāk kā 80% mājsaimniecību un uzņēmumu aizņēmumu ir eiro. Vairāk kā 40% noguldījumu ir eiro. Tāpat nekustamā īpašuma un citu vērtīgu aktīvu cenas lielākoties tiek izteiktas eiro. Vairāk kā 60% mūsu eksporta iet uz valstīm, kur norēķini notiek galvenokārt eiro. Mēs jau tagad faktiski importējam eirozonas monetāro politiku, vien neatrodoties eirozonā, nesēžam pie lēmumu pieņemšanas galda un maksājam par latu konvertāciju uz eiro un atpakaļ. Nereti izskan jautājums, kā tieši eiro ieviešana sekmēs ekonomikas izaugsmē? Izcelšu dažus galvenos aspektus. Zemākas procentu likmes, straujāk investīciju ieplūdu un eksporta kāpumu, valūtas konvertācijas izmaksas samazināšanos, kā arī spēcīgāku noturību pret ekonomiskajiem satricinājumiem. Pilnībā izzildot latu devalvācijas riskam un valstī sasniedzot pašu deklarētos makroekonomiskās politikas mērķus, mazināsies valsts kredītrisks. Sekojoši valsts aizņemšanās izmaksas būs zamākas, kāds būtu gadījumā, ja mēs nepāriet uz eiro. Latvijas Banka ir izpētījusi, ka pēc pārējus uz eiro valstīm ir devusi vidēji apmēram 1,5% punktu ietaupījumu uz aizņemšanās izmaksām. Taču pat ja pieņemam, ka Latvijas gadījumā izmaksas būs tikai par 1% punktu zamākas, valsts budžetam tas dos apmēram 30 miljonus eiro ietaupījumu katru gadu. Salīdzinājumam 30 miljonu eiro ir apmēram pusi no līdzekļiem, kas ir piešķirti papildus demogrāfijas veicināšanas pasākumiem 2013. Gada valsts budžetā. No zamākām procentu likmēm ieguvēja būs arī uzņēmumi un mājsaimniecības. Eiribor likmē nomainot Rigibor, Latvijas ņemto kredītu apkalpošana uzreiz kļūs lētāka. Nedaudz ilgākā termiņā arī eiro kredīti kļūs lētāk, jo pakāpeniski kritīsies pievienotā likmē. Atcerēsimies krīzes sākumu 2008. Gada nogalē. Uzreiz pēc pareks glābšanas strauji augošo procentu likmu dēļ valsts zaudēja piekļuvu finanšu tirgiem. Lats tika pakļauts spekulatīviem uzbrukumiem. Devalvācijas riskam pieaugot, iedzīvotāji un uzņēmumi steidza savus uzkrājumus mainīt uz eiro. Kredīta plūsma atstājās visā tautsaimniecībā, latu kredīta procentu maksājumu sasniedz divciparu skaitli. Spekulācijas par latu devalvāciju un attiecīgi pieaugošās latu procentu likmes tautsaimniecībai izmaksāja ļoti dārgi. Pārējot uz eiro, šāds risks tautsaimniecībai tiek noņemts. Otrs tūlītējs finansiāls ietaupījums tautsaimniecībai būs valūtas konvertācijas izmaksu izzušanu. Pēdējo 5 gadu laikā valūtas konvertācijas izmaksas no latiem uz eiro un otrādi tautsaimniecībai ir izmaksājušas ap 600 miljoniem eiro. Ieviešot eiro, šī nauda tiks ietaupīta un nonāks tautsaimniecībā citā, daudz liederīgākā veidā. Arī eiro kredīti ņēmēji varēs uzreiz ietaupīt. Viņiem vairs nebūs jāmaksā par savu latu ienākumu konvertēšanu uz eiro. Zīmīgi, ka valūtas konvertācijas izmaksas visaugstākās bija 2009. Gadā, krīzes smagākajā punktā, kad daudz iedzīvotāju un uzņēmumi savus uzkrājumus mainīja uz eiro un tad atkal pamazām atpakaļ uz latiem, lai sektu kārtējos izdevumus. Izzūdot devalvācijas riskam un krītoties aizdevumu procentu likmēm, Latvija vairos savu pievilcību investoru acīs. Stabila un prognozējama makroekonomiskā vide ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem ilgtermiņa investīciju veikšanai. Pretstatā spekulatīvām īstermiņa investīcijām nekustamā īpašumā investīcijas ražošanā prasa zemu inflāciju un stabilu valūtas kursu. Latvijas Bankas prognozes liecina, ka līdz 2020. Gadam ārvalstu investīciju apjoms būs par 15% lielāks, nekā tas būtu nepārējot uz eiro. Investīcijas rada jaunas darba vietas un veicina straujāk ekonomisko izaugsmi. Šajā kontekstā ir vērts paskatīties Igaunijas pieredzi. 2011. Gadā pēc pārējas uz eiro Igaunijas piesaistīto investīciju apjoms nefinanšu sektorā dubultojās. No 420 miljoniem eiro 2010. Gadā uz 857 miljoniem eiro 2011. Gadā. Tomēr Igaunijas piemēra piesauc arī euroskeptiķi, norādot, ka pēc eiro ieviešanas 2011. Gadā investīcija apjoms Igaunijā ir būtiski nokrities. Virspusēji paskatoties uz statistikas datiem, šāds iespējas tiešām var rasties. Tomēr euroskeptiķi noklusē, ka 2011. Gadā šo statistisku būtiski ietekmēja vienreizējs darījums. Svedbanka pārgrāmatoja savas investīcijas Latvijā un Lietuvā kopumā 727 miljonu eiro apmērā no Igaunijas uz Zviedriju. Saprotams, ka šim vienreizējām grāmatvedības darījumam nav nekāda sakara ar reālajām investīciju plūsmām, kuras Igaunijā ir pieaugušas. Izūdot konvertācijas izmaksām un darījumu veikšanai kļūstot vieglākai, pieaugs arī ārējās tirdzniecības apjomi. Paredzams, ka eksports līdz 2020. gadam būs par 5% lielāks, ja 2014. gadā iestāsimies eirozonā. Eksports ir mūsu izaugsmas galvenais dzinējspēks šobrīd, un ieviešot eiro, vairosim tā nozīme arī skatoties nākotnē. Dalība eirozonā nodrošinās arī lielāku Latvijas ekonomikas noturību pret ekonomiskajiem satricinājumiem. Eiro kā otrai lielākajai pasaules rezervu valūtai nedraud ne straušu vērtības kritums, ne arī straušu procentu likmju kāpums. Ievaram lielāku noturību pret satricinājumiem ir viens no aspektiem, kas vairo ekonomikas pievilcību investīcijām. Papildus jāatzīmē, ka Eiropas centrālā banka nepieciešamības gadījumā nodrošina eirozonas dalību valstu bankas ar likviditāti. Krīzes sākumā 2008. Gadā Latvijas valsts bija spiesta nodrošināt nacionalizēto pareks banku ar likviditāti no valsts budžeta līdzekļiem, tādējādi apgrūtinot budžetu tik tālu, ka bija jālūdz starptautiskā valūtas fonda palīdzība. Ja eiro būtu ieviests kā sākotnēji plānots 2008. Gadā, Eiropas centrālā banka būtu nodrošinājusi pareks banku ar likviditāti, un valstī pareks bankas glābšana būtu izmaksājusi daudz lētāk, un arī krīzes būtu pārdzīvojuši mazāk smagi. Runājot par eiro ieviešanas iespējamiem riskiem un izmaksām, jāuzsver divi galvenie jautājumi – iemaksas Eiropas stabilitātes mehānismā un atteikšanās no neatkarīgas monetārās politikas. Par iemaksām Eiropas stabilitātes mehānismu kapitālā. Pēc iestāšanās eirozonā iemaksas pirmo 5 gadu laikā sasniegs 200 miljonu eiro un turmākajos 5 gados pieaugs vēl par 124 miljoniem eiro. Fonda nauda tiks izmantot, lai nepieciešamības gadījumā sniegt palīdzību grūtībās nonākušajām eirozonas valstīm. Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā un tīpaši eirozonas valstis ir cieši saistītas savā starpā, nestabilitāte vienā valstī var novest pie satricinājumiem citās valstīs un negatīvi ietekmēt visu eirozonas ekonomiku. Tādēļ maksājumu fondā uztveram nevis kā maksa par atsevišķu dalību valsts glābšanu, bet gan kā ieguldījums kopējās stabilitātes nodrošināšanā. Te vietā atgādināt, ka pirms dažiem gadiem mēs paši bijām palīdzības saņēmēji no līdzīga mehānismu, kas tika izveidots Latvijai un vēl dažām Eiropas Savienības valstīm ārpus eirozonas. Pirms izsakāmies skeptiski par solidaritātes un palīdzības sniegšanas nozīmi, ir vērts atcerēties, ka Latvijai izsniegto starptautisko aizdevumu lielāko daļu veidoja Eiropas komisijas un Starptautiskā valūtas fonda aizdevumi. Arī Starptautiskā valūtas fonda līdzekļu avots ir dalību valstu ieguldījumi šīs institūcijas kapitālā. Pārējo aizdevumu daļu veidoja atsevišķi Eiropas Savienības valstu tiešie aizdevumi Latvijai. Nes kā būtu iznācis, ja šo valstu iekšpolitiskajā retorikā virsroka būtu guvusi nevēlēšanās risināt citu valstu problēmas. Solidaritāte ir viens no Eiropas pamatprincipiem. Neaizmirstīsim, ka ne politiski, ne ekonomiski arī mūsu valsts nav pilnībā pašpietiekama. Nedomāju, ka kāds ņemtos apgalvot, ka ekonomiskās grūtības un finansiālās problēmas Latvijā vairs nav pat teorētiski iespējams. Līdz ar to minētās iemaksas var uzskatīt par apdrošināšanas izdevumiem, kas var noderēt arī mums pašiem. Runājot par atsacīšanos no neatkarīgas monetārās politikas, kas tiek minēts kā galvenais arguments pret eiro atsevišķu euroskeptiķu vidū, jāsaprot, ko nozīmē neatkarīga monetārā politika. Taisnība, ka pēc eiro ieviešanas monetāro politiku Latvijā tāpat kā visā eirozonā noteiks Eiropas centrālā banka. Taču, kā minēja runas sākumā, Latam esot piesaistītam eiro, mēs jau šobrīd faktiski importējam eirozonas monetāro politiku. Attiecīgi ieviešot eiro, šajā ziņā nekas būtiski nemainīsies. Jāatgādina, ka fiksēta valūtas kursa apstākļos monetārās politikas efektivitāte ir visai ierobežota. Par to varējām labi pārliecināties tā saucamās gāzēšanas līdz grīdai laikos, kad, cīnoties ar ekonomikas pārkaršanu, Latvijas banka mēģināja īstenot stingru monetāro politiku. Tā skaitā ceļot lata procentu likmes. Rezultāti mēs labi zinām. Latvijas mājsaimniecības un uzņēmumi vienkārši ignorēja Latvijas bankas monetāro politiku, kredītus ņemot eiro, tas ir importējot eirozonas monetāro politiku. Līdzīgas situācijas atkārtošanos mēs varētu piedzīvot, ja atliekot eiro ieviešanu, vienlaikus saglabāt lata piesaist eiro. Taču, ja vēlamies patiesi neatkarīgu monetāro politiku, tad lats ir jāatsaist no eiro. Šajā gadījumā pilnīgi droši var apgalvot, ka lats savu vērtību zaudēs. Citiem vārdiem sakot, patiesi neatkarīga monetārā politika de facto nozīmē lata devalvāciju. Turklāt līdz ar devalvāciju nāk arī augsta inflācija un augstas procentu likmes. Tik radikāli mainot savu ekonomisko politiku, paiet daudz gadi, pirms mēs atgūtu finanšu tirgus uzticību un mūsu aizņemšanās izmaksas tuvotos tām, ko baudām šobrīd. Līdz ar to nav pārsteigums, ka par neatkarīgu monetāro politiku šobrīd visvairāk runā tās pašas sejas, kas pirms dažiem gadiem visaktīvāk aicināja devalvēt latu. Diemžēl diskusijās par eiro ieviešanu daudz biežāk nekā racionāls arguments par eiro ieviešanas plusiem un mīnusiem mēs dzirdam dažādas spekulācijas un mītus. Eiroskeptiķi savus argumentus lielā mērā balsta nevis uz faktiem, bet gan tiražē dažādas mītus, spēlējot uz sabiedrības bailēm un neziņas. Tāpēc mēģināšu kliedēt biežāk izskanējušos mītus par eirozonas sabrukumu, par straujo cenu pieaugumu pēc eiro ieviešanas un par iespējamo latu piesaistes kursu maiņu ieviešot eiro. Kopš eirozonas krīzes sākuma ir bijis daudz spekulāciju par eirozonas gaidāmo sabrukumu. Tomēr šajos gados eirozonas valsts un Eiropas Savienība kopumā ir daudz darījušas, lai novērstu krīzes cēloņus, gan arī lai pārvarētu pašreizējo krīzi. Kā viens no galvenajiem eirozonas krīzes cēloņiem minams kontrols un sankciju mehānismu trūkums, lai nodrošinātu, ka eirozonas valsts ievēro pašas noteiktos Maastrichtas kritērijus. Attiecīgi ir apstiprināta virkni iniciatīvu, lai uzlabotu eirozonas un Eiropas Savienības ekonomisko pārvaldību un fiskālo disciplīnu. Te var pieminēt Eiro plus paktu, sešpaku, divpaku un fiskālās disciplīnas līgumu. Arī Latvija ir pievienojusies šim iniciatīvām. Te varētu, protams, iebilst, ka viss šīs iniciatīvas ir svarīgas lietas, kas ir vērstas uz nākotni, bet krīze ir tagad. Lai palīdzētu krīzes skartajām valstīm, eirozonas valsts ir izveidojuši pagaida Eiropas finansiālās stabilitātes fondu un manis jau pieminēto Eiropas stabilitātes mehānismu. Tomēr ilgu laiku finanšu tirgos valdīja nervozitāte, vai šie mehānismi tiks nodrošināti ar pietiekamiem līdzekļiem krīzes pārvarēšanai. Nervozitāte bija saprotama, ņemot vērā netavu maksātāju valstu aizvien pieaugošo neapmierinātību ar veicamajām iemaksām un atsevišķu krīzes skarto valstu nepietiekamo progresu finanšu situācijas stabilizēšanā. Tomēr kopš 2012. Gada vasaras, kad Eiropas centrālās bankas vadītājs Mario Draghi paziņoja, ka darīs visu iespējamo, lai nepieļautu eirozonas sabrukumu, tā skaitā nodrošinot krīzes skarto valstu vērtspapīru uzpirkšanu sekundārajā tirgū, situācija ir ievērojami uzlabojusies. Vadošie analītiķi savās prognozēs ir ievērojami samazinājuši varbūtību, ka eirozona pametīs kaut vienu valsts. Lai arī darāmā vēl daudz progresu uzrāda arī Dienvidu Eiropas valstu veiktās struktūrālās reformas un taupības pasākumi. Kopumā var teikt, ka eirozona no šīs krīzes izies spēcīgāka un ar ievērojami labāku pārvaldību nekā pirms krīzes. Šī mīta paveica ir apgalvojums, ka tikai Latvija vēlas pievienoties eirozonai, savukārt citas jaunās dalību valsts no šīs idejas esot atteikušās. Arī tas neatbilst patiesībai. No 10 jaunajām dalību valstīm, kas pievienojas Eiropas Savienībai 2004. Gadā, 5 jau ir pievienojušās eirozonai. Jaunā Lietuvas valdība ir skaidri paziņojusi, ka virzīsies uz eiro ieviešanu 2015. Gadā. Polija par iespējamo mērķu datumu min 2017. Gadu. Vēl viens mīts par eiro ieviešanu ir, ka valstīs, kas ir pārgājušas uz eiro, ir strauji pieaugušas cenas. Igaunijā, Slovākijā un Maltā tas ir valstīs, kas visnesenāk ir ieviesušas eiro. Tieši valūtas maiņas dēļ cenas ir cēlušās par 0,2-0,3%. Tas ir nenozīmīgs apjoms, kur Latvijā jau tagad ar uzviju kompensē veiktie pasākumi inflācijas ierobežošanai. Eiro ieviešanas likums arī paredz, ka gan pirms, gan pēc eiro ieviešanas tiks veikts cenu monitorings. Valdība arī ir uzsākusi kampaņu godīgs eiro ieviesēs, kuras ietvaros uzņēmēji apņems pāriet uz eiro, cenas konvertēt stingri pēc oficiālā kursa. Jau tagad kampaņai godīgs eiro ieviesēs ir pievienojušās Latvijas pārtikas tirgotāju savienību un degvielas tirgotāju organizācijas, pārstāvot attiecīgi galvenās lielveikalu un degvielas uzpildes staciju ķēdes. Jāatzīmē arī viens psiholoģisks faktors. Gandrīz visās eirozonas valstīs nacionālās valūtas nomināla vērtība bija mazāka nekā eiro. Attiecīgi arī skaitļi uz cenu norādēm nomināli samazinājās, un tas ļāva vieglāk veikt negodprātīgas cenas izmaiņas veikšanas uz eiro ieviešanas rēķinam. Latvijas gadījumā situācija ir pretēja. Lata nomināla vērtība ir augstāka nekā eiro. Attiecīgi arī skaitļi uz cenu norādēm nomināli pieaugs, un pircēji pārbaudīs šīs summas divreiz un trīsreiz, vai cenas nominālais palielinājums atbilst oficiālajam kursam. Jāatzīmē vēl viens faktors, kas ne tikai Latvijā, bet arī vairākās citās valstīs uztur mītu par eiro ietekmi uz cenām. Gada sākumā nereti tiek pārskatīti dažādi tarifu un cenas. Jebkurā citā gadā, kad pieaug tarifu un cenas, tiek atrasts kāds grēkājs. Vai tas būtu konkrētais monopola uzņēmums, vai valdība, vai piemēram Gazprom, kas pacels gāzes cenas vai kas cits. Eiro ieviešanas gadā bieži pat netiek analizēts, kāda ir konkrētā cena pieauguma īstie cēloņi, vaina par visu cenu pieaugumu tiek nešaubīgi uzvelta uz eiro ieviešanu. Visbeidzot, bieži dzirdam apgalvojumu, ka pievienoties eirozonai, lata kurs pret eiro varētu tikt mainīts. Tiek izplatīts baumas par kursu viens pret viens vai tam līdzīgi. Šeit jāatzīmē, ka, lai arī formāli šo kursu nosaka Eiropas ekonomisko un monetāro lietu padomi, praktiski varbūtība, ka lata kurs tiks mainīts, līdzinās nulē. Atrodoties valūtas kurs mehānismā 2, Latvija ir noteikusi pieļaujamo latu svārstību koridoru plus mīnus 1% apmērā. Tas nozīmē, ka praktiski lats ir cieši piesaistīts eiro. Ņemot vērā, ka Maastrichts kritēri izpildu un mūsu ekonomikas attīstība ir noritējusi faktiski fiksēta kursa apstākļos, nav ne mazākā pamata šo kursu mainīt. Maastrichts kritēri pēc būtības ir konverģences kritēri, kas raksturo ekonomikas sabalansētību. Kursa maiņa izjaukt pašreizējo ekonomikas līdzsvaru un Maastrichts kritēri izpildu zaudēt jēga. Vienkāršiem vārdiem, piemēram, ja lata kurs pēkšņi tika pazemināts, tad neizbēgam paaugstināt inflāciju un Maastrichts kritēri ilgspējīgi izpildu kļūtu neiespējami. Ekonomikā būtu jāmeklē cits līdzsvars. Līdz ar to spekulācijām par lata kursa maiņa nav nekāda pamata. Runājot par likumprojektu tehnisko pusi, grib atzīmēt, ka atrast zelta vidusceļu starp izmaksām valstīm un komersantiem un iedzīvot ērtībām nebija viegli. Tomēr ceru, ka kopējām pūlēm mums tomēr ir izdevies atrast tieši mūsu valstī piemērotākos risinājumus. Piemēram, norma, ka Latvijas banka mainīs latu banknotes un monētas pret eiro neierobežot laiku, nav pašsaprotam visās eirozonas dalību valstīs. Bez Latvijas šāda politika tiek īstenot vēl tikai četrās eirozonas valstīs – Īrijā, Vācijā, Igaunijā un Austrijā. Sekmīgi pārējus uz eiro prasīs savstarpēju izpratumu un pretim nākšanu no visām procesā iesaistītajām pusēm, ir īpaši tas attiecās uz divām nedēļām, kad spēkā būs paralēla lata un eiro apgrozība. Eiro ieviešanai ir arī ģeopolitiskais aspekts. Iestājoties eirozonā, mēs nostiprināsim savu piedarību vadošo rietumu valstu saimē. Dalība eirozonā nozīmēs iekļaušanos Eiropas Savienības attīstību virzošo valstu kodolā. Sekojuši pieaugs mūsu loma gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē. Īpaši būtisks ir ņemot vērā pēdējā laika skaidro virzību uz divu ātrumu Eiropu. Alternatīva eirozonai ir atrašanās Eiropas perifērijā un marginalizācija. Pievienoties eirozonai, mēs gūsim labākas iespējas piedalīties Eiropas Savienības un eirozonas nākotnē būtisku lēmumu pieņemšanā. Kā jau minēju, ka Polija, ko eiroskeptiķi bieži piemin kā valsts, kas tīri labi iztiek bez eiro, aizvien skaidrāk virzās uz eiro ieviešanu 2017. Gadā. Interesanti, ka arī Polijas premjers Donalds Tusks uzsver, ka Polija ir svarīgi ieviest eiro, lai Polija atrastos Eiropas kodolā, nevis perifērijā. Raugoties no ekonomiskās politikas viedokļa, Latvija šobrīd atrodas krīzes pārvarēšanas finiša taisnē. Eiro ieviešana simboliski noslēgs smago ekonomisko reformu posmu un nodrošinās valsts tālāku attīstību balstoties uz stabiliem un drošiem pamatiem. Eiro ieviešana ir mūsu ekonomiskās attīstības stratēģijas būtiska sastāvdaļa. Stratēģijas nemēdz mainīt pēkšņi atkarībā no politiskās konjunktūras vai īslaicīgi ārēja apstākļa ietekmē. Eiro ieviešana kā mērķis Latvijai labi kalpojas krīzes pārvarēšanā un eiro labi kalpos valsts tālākā izaugsmē. Aicinu saimu atbalstīt eiro ieviešanas likumu, pieņemt atbildīgu lēmumu, kas apliecinātu Latvijas ekonomiskās politikas un ārpolitikas noturību un briedumu. Aicinu noraidīt 10. Deputātu Zariņu un Pimenovu priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Augstie cienītā priekšsēdētājas kundze, godātais deputāts, cienījamas deputāts, godētie deputāti. Tas nav strikts starp eiro ieviešanas atbalstītājiem un eiro ieviešanas pretiniekiem, Dombrovska kungs. Tāds apsvērums patiesība ir polēmikas priekšmēta maiņa. Strīds ir par to, vai ir pamatotā drīza eiro ieviešana 14. Gada, vai tas ir būs izdarīga parāk ātri. Saskaņas centrs jau sen izšķiras par labu eiro ieviešanai Latvijas jurisdikcijā. Es gribētu uzsvērt to vēlreiz un vēlreiz. Labāk par jums diez vai kās pamatos, kāpēc tas ir izdevīgi Latvijai. Eiro nākotnē. Tāpēc es vienkārši negribētu šos labumus arī šeit nosaukt. Jūs to pašu darbu jau izpildījāt labāk, nekā mēs to varētu darīt, varbūt. Runa ir par ko citu. Runa ir par to, ka pēc tam, kad mēs varēsim iespiesties Maastrichta kriterijos un paslīdiet par to vedlodziņu, kas mums atversies 14. Gadā 1. Janvārī Eirozonā, vai pēc tam nebūs tā, ka mēs varēsim ilgtermiņā izpildīt Maastrichta kriterijus, vai būs kaut kas cits, inflācija pieaugs straujāk par iestošanas Eirozonā un nogalinās mūsu konkurētspēju. Tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc opozīcijas deputāti un arī ārpus saimas, ārpus partiju esošie Latvijas speciālisti, eksperti tomēr brīdinā un aicina padomēt uzmanīgāk, vai tiešām ir vērts to darīt vienu gadu vēlāk. Es gribētu atgadināt, ka līdz šim Eiropas Savienības centrālās bankas mehanisms, kurš novērstu iespējamo cenu paaugstinājumu arī nebija izstrādāts. Kaut Spānija, Portugālija, Grieķija bija arī Eirozonas ietvaros, viņam neizdevās tomēr uzturēt savas ekonomikas no pārkarsēšanas un viņu izšķirdībai šeit nav nekāda nozīme. Tā burbuļa celoņi bija tieši tajā paradībā, ka Eirozona nepastāv cenu regulēšanas mehanisms. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc mums vajag tomēr paturēt prātā laika faktoru un nesteigties Eirozona tagad. Eirozona nav labi sagatavojusies, lai pieņemt jaunos nabadzīgas valstīs savā klubā. Es gribētu atgadināt, ka līdz šim nevienā no nabadzīgajiem valstīm, kas jau iestājusies Eirozonā, neizdevas izveidot stabilu un drošu ekonomiku īsti uz ilgu laiku. Tiem, kas paveicās un viņi palināja savu IKP, tomēr piemeklēja nopietnus ekonomiskas problēmas krizes laikā. To mēs visi labi zinām. Un līdz ar to es domāju, ka ilgspējīgs attīstības principi ir tieši tas mērķis, kas ir jānodrošina mūsu valstī, pirms mēs iestāsimies Eirozonā. Tāpēc es domāju, ka mūsu Zariņa kunga un mans priekšlikums uzrada tieši uz to galveno problēmu, kas ir jāatrisina Latvijai vai panākt atrisinājumu Latvijas Eiropas Savienībā, pirms mēs iestāsimies Eiropas monetārajā savienībā. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs arī aicinām jūs, cienījamie deputāti, mūsu priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Paldies visiem. Kolēģi, par ko tad ir priešlikums? Priešlikuma būtība ir sekojoša. Papildināt likuma mērķi ar to, ka eiro ieviešanai jābūt ne tikai efektīvai, bet arī sabiedrības interesēs. Es brīnos, ka premjers aicina noraidīt šo priešlikumu. Jo tas, ko mēs esam ielikuši šī priekšlikuma, mēs runājam tikai par to, ko sola eiro ieviesēja, ka šis process būs arī sabiedrības interesēs. Nu, kāda problēma? Ierakstam to arī likuma mērķi. Jo, raudziet, es vēl jau vairāk aģitēju tagad par šo priekšlikumu, pēc tā, kad es dzirdēju, ka Nacionāla apvienība atsaukusi savu pirmo priekšlikumu, pirmo labojumu, kas runa, kur runa gāja par ko. Par to, kad eiro likumu varētu nosaukumā pēdiņās iekavās varētu lietot ne tikai vārdu eiro, bet arī eiro.
Zariņkungs, mēs diskutējam par
jā, bet kādēļ, es domāju, ka viena no lielākajām bažām, kas ir sabiedrībai, ka šis eiro likums tiks ieviests varbūt arī efektīvi, bet šī eiro ieviešanas process, bet viņš varētu nebūt sabiedrības interesēs, kad raujoties pēc visiem šiem eiro labumiem, mēs daudz vairāk zaudēsim. Zaudēsim savā suverenitātē, savās nacionālajās interesēs. Un kā uzskatāms piemērs, pirmais, ko mēs redzam, tas jau ir ar nosaukumu, kad Briseles birokrāti jau mums ir pateikuši, nē, latviski jums būs jālieto vārds eiro. Un pat to mēs nespējām nosargāt. Tad jautājums ir, kā būs ar pārējām ekonomiskajām interesēm, kas būs saistīts ar šo procesu ieviešanu. Tas, par ko tiek pašlaik diskutēts, jā, ļoti daudz tiek diskutēts par monetāriem aspektiem, bet netiek diskutēts par to, kad eiro ieviešana, tas nebūs vienkārši valūtas nomaiņa. Paralēli šim procesam, kas noteikās Eirozonā, un kas tiek noklusēts no sabiedrības, par to, ka ļoti daudz likumdošanas iniciatīvas tiek ierosinātas, kuras paredz pavisam citu iekšēju ekonomisko kārtību. Un runa būs par to, ka mēs būsim spiesti deleģēt ne tikai savu suverenitāti monetārās politikas jautājumos, bet arī ekonomiskās politikas jautājumos, arī fiskālās politikas jautājumos. Savukārt, par to vispār netiek diskutēts. Tiek diskutēts tikai par tiem aspektiem, kas ir izdevīgi steidzīgajiem eiro ieviesējiem. Teiksim, par to, ka samazināsies konvertācijas izmaksas un mūsu nodokļi un mūsu uzņēmēji būs ieguvēji. Bet netiek pateikts par to, ka nodokļi būs jāharmonizē un iespējams viņi celsies. Un mēs 10 reizes vairāk mūsu uzņēmēji zaudēs par to, ka viņiem būs jāmaksā krietni lielāki nodokļi. Par to vispār netiek nekas teikts. Šeit tiek runāts par to, ka tie, kas ir pret šo sasteigto eiro ieviešanu, tiražē mītus. Es gribēju teikt, ka tieši otrādi mītus tiražē tieši šie steidzīgi eiro ieviesēji. Un uzvedās līdzīgi kā ar Gebels propagandas laikos, kad pretējai pusē piedāvā to, ko dara paši. Un kaut vai mīts par monetāro politiku. Ļoti saudabīgi izpratne, kas ir neatkarīga monetārā politika. Tas nozīmē neatkarīga monetārā politika, viss uzreiz mums būs slikti. Ka mēs rīkosimies nepareizi, mēs rīkosimies sev par ļaunu. Neatkarīga monetārā politika nenozīmē lata devalvāciju. Tas nozīmē to, ka mēs paši varēsim lemt, kādai viņai ir jābūt. Un ja mēs redzam, ka esošajā situācijā mums ir izdevīgi, mūsu monetārā politika ir izdevīga, kad latam būtu jābūt piesaistītam eiro, viņš būs piesaistīts eiro. Bet tajā situācijā mēs redzēsim, ka tas vairs nav izdevīgi, tas nav pareizi. Mēs varēsim atsaistīties, kas mums šādas iespējas vairāk nebūs. Tāpat tās, ja mēs skatāmies par šiem visiem ekonomiskiem jautājumiem, diemžēl diskusijas, kvalitīvas diskusijas nav bijis. Nav iespējas par to vispār diskutēt. No šādas diskusijas eiro steidzīgi eiro ieviesēja mūk kā velns no krusta. Vienīgā pirmā tāda daudzmaz sakarīgā diskusija bija, ko varēja dzirdēt, tas bija vakar sastrēguma stundā. Un ja šī diskusija būtu ļauši turpināties vēl 10 minūtes, tad mēs redzējām, kā šīs diskusijas laikā mainījās eiro steidzīgo eiro atbalstītāju un skeptiķu skaits. Vēl nedaudz un būtu izrādījies tomēr, kad vairākumā pat neskatoties uz sākotnējo viedokli, viņš būtu mainījies uz negatīvo pret steidzīgo eiro ieviesējiem, kuri tur, es saprotu, bija nodrošināts šis balsojums. Tāpēc mans aicinājums būtu atbalstīt šo priešlikumu, lai uzskatām jūs pierādīt, ka šīs spekulācijas par to, ka šis process varētu nebūt sabiedrības interesēs, varētu būt kaitīgs ilgspējīgas attīstības principiem. Tādā veidā tas tiktu ļoti vienkārši uzskatām pierādīt, ka tas tā nav. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priešlikumu. Paldies!
Paldies, vecs deputātam, Imantam Parādniekam.
Labdien, godājumā saimnes priekšsēdētājs kundze, labdien, godātie kolēģi, ministra prezidenta kungs. Zariņa kungam tiešām ir taisnība. Mītus tiražē, bet mītus tiražē ne tikai, nu, kā var teikt, kaislīgi eiro atbalstītāji, bet arī eiro noliedzēji. Un, manuprāt, tas, kas būtu neko būtu nepieciešams izdarīt, racionāli izsvērt. Jums tiešām, Zariņa kungs, ir taisnība par to, ka ja mēs ieviešam eiro, tad mums to ir nepieciešams darīt sabiedrības interesēs un balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem. Bet ja mēs tagad runājam par racionālu izspriešanu, tad mēs tikko atbalstījām jūsu kolēģi Sakovska priekšlikumu, kas precizēja likuma nosaukumu. Tas ir eiro ieviešanas kārtības likums. Eiro ieviešanas kārtībā. Mēs nevaram noteikt šādus principus, kas mums visiem ir pašsaprotami. Tas nav nepieciešams. Tad vēlreiz par šiem principiem mēs esam vienojušies. Par tiem principiem runājat jūs, par tiem principiem jums tam runāja ministra prezidenta kungs. Mums ir vispārēji izpratni par to, ka tā tas ir. Bet eiro ieviešanas kārtības likumā tas nav nosakāms, tāpēc ka šis likums nekādā veidā nevar regulēt ilgtspējīgas attīstības principus. Un tieši tāpēc, un tikai tāpēc, šis priekšlikums ir noraidāms un arī tik noraidīts komisijā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam otroreiz.
Parādnieku kungs, jūs runājat tikai par pusi no šī priekšlikuma. Otra puse bija par sabiedrības interesēm atbilstoša. Un ja mēs šī likuma mērķi varam ierakstīt, ka šī likuma mērķis ir efektīva eiro ieviešana, tad mēs varam ierakstīt, ka arī šī ieviešanas procedūra, šis process ir arī sabiedrības interesēs, un nav nekādas problēmas to ierakstīt.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputāti Ivaru Zariņu un Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 50 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
11. deputāts Zariņu un Pimenovu priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamie diskusijas dalībnieki, Saeimas deputāti, runā ir par Latvijas sagatavošanu, Latvijas iespējas nodrošināt izvirzītas prasības pret dalībvalstīm, kas taisās iestāties Eirozonā. Un šīs prasības ir vairāk kārt pieminēti Maastrichta kritēriji. Tas ir valsts parāds, budžeta deficīts, inflācijas līmenis un arī vēl divi, kuri mazāk svarīgi Latvijai, par ko mazāk runā. Es uzsveru, ka pastāv vēl viens kritērijs, kuram ir jāatbilst jebkādai valstī, kas taisās iesaistīties Eirozonā. Un tiešām tas ir arlietu 37 bilanse. Maastrichta kritērija bija pieņemta 92. gadā, tie apliecinot dalību valstu ekonomikas veselību. Bet jau tad kritērijus kritizēja un pārmēta Eiropas Savienības attīstītajām valstīm nodomu piebremzējot attīstības valstu pašražošanu aizsargāt savus eksporta tirgus. Diemžēl 20 gadu vēsturē pierādīja, ka tādai kritikai bija pamats. Vienlaikus tas pierādīja, ka ekonomiskā veselība arī atkarīga no tās no ekonomikas konkurētspējas, no spējas vairāk ražot pašu tereņām un pārdošanai un pēc iespējas mazāk pirkt ārējos tirgos. Tātad ekonomiska konkurētspēja radītājs ir ārējās tirdzniecības bilance. Neviena dalībvalsts ar zemu ārējo tirdzniecības bilanci, kas iestājas Eirozonā, neuzlabojas savu ekonomisko stāvokli, bet jau uzlaboja tātad uz neilgu laiku. Un piemeklēja smagus ekonomisku satricinājumus krīzes laikā. Šodien, ja mēs paskatīsimies statistiku, pozitīvas bilances, tirdzniecības bilances ir tieši kodolām. Somija 1,5%, Zviedrija 3,5%, Beļģija 6%, Holandija 8%, Itālija 12%, Vācija 19%. Tā paša laikā valstīm, kas piemeklē nopietnas problēmas, šī bilance ir izteikti negatīva. Iepriekšējā gada beigās Spānija tas bija minus 8,5%, Igaunija 9%, Portugālija 14%, Romānija 20% un Grieķija 90%. Tas tikai pierāda, ka tendence ir tāda, ka tā valstīs, kuras nevar nodrošināt sava eksporta tuvināšanu vismaz importam, gaida nopietni pārbaudījumi ekonomisko satricinājumu laikā. Es uzsvēru, ka Latvijai līdz ar Maastrichta kritērijiem ir jānodrošina arī atbilstību šīm jaunām kritērijiem un proti ārējās tirdzniecības sabalansēšanai. Manuprāt, tā jābūt vienādai ar nuli, bet tomēr arī 10% liela bilance, minus 10% liela bilance raksturētu, ka Latvijas ekonomika sasniegusi visai augstuvo ekonomikas stabilitātes līmenī. Diemžēl tagad mēs esam ļoti nekonkurētspējīgi un līdz ar to, lai nodrošinātu Latvijas iestāšanos jaunajā ekonomiskajā kārtībā patiesībā, mums jānosāka šis kritērijs par mūsu galveno radītāju, kas apliecinātu mūsu sagatavošanu Eirozonai. Es lūdzu tādēļ šo priekšlikumu atbalstīt, jo tas ir priekšlikums, kas mums noderēs. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Rēram.
Augstgodājumā priekšsēdētājs kundz, godātie kolēģi. Šī priekšlikuma iesniedzēji laikam nav īsti izpratuši par šo izņēmumu statusu un to procedūru, kā šis izņēmums statuss tiek atcelts. Eiropas komisija katru otro gadu gatavo konverģētas ziņojumu, kurā izvērtē valsts gatavību iestāties eirozonā vai neiestāties eirozonā. Un pieņemot šādā redakcijā priekšlikumu, Eiropas komisija, piemēram, nākamgad, kad viņi gatavo konkrēto ziņojumu par visām valstīm, gan eirozonas valstīm, gan tām valstīm, kas nav eirozonā, neņems vērā kritērijas, kas nav noteikti, un noteikti ir Maastrichts kritērija. Un nu, nacionālais parlaments, lai pasliktinātu savu situāciju, var jau izveidot kaut kādus, lai pats sev iesprost sprunguļus riteņos, var jau izveidot kādus papildus kritērijus, bet nosakot konverģentas ziņojumā valsts gatavību iestāties eirozonā, šie kritēriji netiek ņemti vērā. Līdz ar to gadījumā, ja tajā gadā, kad Eiropas komisija sagatavo konverģentas ziņojumu un ir šis ziņojums pozitīvs, neatkarīgi no tā, kāda vēl papildus kritērija, valsts šākā tā tiek uzņemta eirozonā uz tiem nosacījumiem, kādas viņi ir parakstījis, iestājoties Eiropas Savienībā. Līdz ar to, kolēģi, es lūdzu šo priekšlikumu neatbalstīt, un arī turpmākos priekšlikumus, kas tieši pasliktina, papildus kritērijas, kas pasliktina mūsu valsts situāciju un spējas iestāties eirozonā, arī neatbalstīt. Paldies.
Jā, paldies, Sariņkungs. Es pietiks jums ar trijām minūtēm, tad vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, paldies. Mēs uz eiro skatāmies nevis kā uz pašmērķi, kurš jāsasniedz par katru cenu, un tad mums būs lejpotrie, bet uz instrumentu. Uz instrumentu, kur jāspēr izmantot. Un tas, ko pierāda uzskatāmi Eiropas pasaules pieredze, ir sekojošs. Ja jūs vēlaties, ja valsts vēlās, lai šis instruments tiešām viņi spēj viņu izmantot savās interesēs, nevis, lai tas iznāk tieši pretēji sagraut viņu, tad ir absolūti nepieciešams zināms konkrēts spējas līmenis. Un šo ļoti uzskatām parāda ārējā tirdzniecības bilance. Un tas, ko mēs tagad uzskatām, redzam par to, kas notiekās Eiropā, kas ir skāris tagad, kas ir vairāk krīzes kartās Eiropas valstis, tas ir šīs Dienvidu Eiropas valstis, kur kopīgais bija tieši šis parametrs, ko mēs esam piedāvājuši tagad iekļaut savos grozījumos, likuma grozījumos, kad ārējās tirdzniecības bilance nevar būt ar lielu deficītu. Ja viņš ir, tas nozīmē, ka reāli valstī ir reāls konkrēts spējas problēmas, jo tieši ārējās tirdzniecības bilance ir tā, kas parāda, vai valsts spējīga dzīvot, pati nopelnīt, vai tomēr dzīvos parāda. Un mums viņš ir izteikti negatīvs. Tātad, ja mēs ieiesim eirozonā pašlaik ar šādiem parametriem, tas nozīmē, ka mūs sagaida Dienvidu Eiropas valstu liktenis, neizbēgami, jo mēs nebūsim konkrēti spējīgi. Tas ir līdzīgi, kā jūs uziet spēlēt uz hokeja laukumu ar profesionāļiem, bet spēlēt nemākat. Jūs vienkārši izšķēdīs pēc borta, jūs vienkārši pie šaibas klāt netiksiet. Un tas ir tas, uz ko mēs tagad vedam savu valsti. Tāpēc mēs piedāvājam, spēlējam šo hokeju, bet sagatavojamies viņam tā, lai mēs tiktu pie ripas pretējā gadījumā. Mēs izdarīsim ļoti, ļoti nevēlamas lietas ar savu valsti. Paldies!
Paldies! Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Pirms mēs reģistrējamies, es vēlos visu mūsu vārdā sveikt divus mūsu kolēģus, kam tieši šodien ir apaļas jubilējas. Tātad sirsnīgi sveicam 60 gadu jubilējā mūsu kolēģi deputātu Igoru Pimenovu. Savukārt 50. jubilēja šodien ir mūsu kolēģim, deputātam Igoram Zojuvam. Tā vārds paziņojumam deputātam Valdim Liepiņam. Vārds paziņojumam deputātam Jačislavam Dombrovskim. Vārds deputāta, paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, budžeta komisijas sēd 10.45. komisijas telpās.
Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Uldis Auguls, nav Inga Bite, nav Ilma Čepāne, nav Vjačeslavs Dombrovskis, ir Ināra Mūrniece, nav un Raimonds Vējonis arī nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11.